Unang Mga Hari, Kabanata 8. Nang magkagayoy, pinisa ni Solomon ang mga matanda ng Israel at ang lahat na pangulo sa mga lipi, ang mga prinsipe sa mga sambahayan ng mga magulang ng mga anak ni Israel, sa Haring Solomon sa Jerusalem, upang iahon ang kaban ng tipan ng Panginoon mula sa bayan ni David na siyang Sion, at ang lahat na lalaki sa Israel ay nagpisan kay Haring Solomon sa kapistahan sa buwan ng Etanim na siyang ikapitong buwan, at ang lahat na matanda sa Israel ay naparoon, at binuhat ng mga saserdote ang kaban, at kanilang iniahon ang kaban ng Panginoon, at ang tabernakulo ng kapisanan, at ang lahat na banal na kasangkapan na nasa tolda, iniahon nga ang mga ito ng mga saserdote at ng mga Levita. At ang Haring Solomon at ang buong kapulungan ng Israel na nangagpisan sa kanya ay mga kasama niya sa harap ng kaban, na naghahain ng mga tupa at mga baka na di masasaysay o mabibilang man dahil sa karamihan. At ipinasok ng mga saserdote ang kaban ng tipan ng Panginoon sa karoroonan, sa loob ng sanggunian ng bahay, sa kabanal-banalang dako, sa ilalim ng mga pakpak ng mga kerubin, sapagkat nangakakuba ang mga pakpak ng mga kerubin sa dako ng kaban, at ang mga kerubin ay nagbibigay kanlong sa kaban at sa mga pingga niyaon sa ibabaw, at ang mga pingga ay nangapakahaba na ang mga dulo ng mga pingga ay nakikita mula sa dakong banal sa harap ng sanggunian, ngunit hindi nakikita sa labas at nandoon hanggang sa araw na ito. Walang anumang bagay sa kaban liban sa dalawang tapyas na bato na inilagay ni Moises doon sa Horeb, nang ang Panginoon ay makipagtipan sa mga anak ni Israel nang sila'y lumabas sa lupain ng Ehipto. At nangyari, nang ang mga saserdote ay magsilabas sa dakong banal na napuno ng ulap ang bahay ng Panginoon, na anupat ang mga saserdote ay hindi makatayo upang mga siwa dahil sa ulap, sapagkat napuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang bahay ng Panginoon. Nang magkagayoy, nagsalita si Solomon. Ang Panginooy nagsabi na siya'y tatahan sa salimuot na kadiliman. Tunay na ipinagtayo kita ng isang bahay na tahanan, ng isang dako upang iyong tahanan magpakailanman. At ipinihit ng hari ang kanyang mukha at binasbasan ang buong kapisanan ng Israel, at ang buong kapisanan ng Israel ay tumayo. At kanyang sinabi, purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, na nagsalita ng kanyang bibig kay David na aking ama, at tinupad ng kanyang kamay na sinasabi, mula ng araw na aking ilabas ang aking bayang Israel sa Ehipto, hindi ako pumili ng bayan sa lahat ng mga lipi ng Israel upang magtayo ng bahay, upang ang aking pangalan ay dumuon. Ngunit aking pinili si David upang maging pangulo sa aking bayang Israel. Nasa puso nga ni David na aking ama ang ipagtayo ng isang bahay ang pangalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Ngunit sinabi ng Panginoon kay David na aking ama, sa parang nasa iyong puso ang ipagtayo ng isang bahay ang aking pangalan, mabuti ang iyong ginawa na inakala mo sa iyong puso. Gayunmay, hindi mo itatayo ang bahay, kundi ang iyong anak na lalabas sa iyong mga balakang. Siyang magtatayo ng bahay na ukol sa aking pangalan. At pinagtibay ng Panginoon ang kanyang salita na kanyang sinalita, sapagkat ako'y bumangon na kahalili ni David na aking ama at nakaupo sa luklukan ng Israel, gaya ng ipinangako ng Panginoon, at nagtayo ako ng bahay na ukol sa pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel. At do'y aking ipinaghanda ang isang dako ang kaban na kinaroroonan ng tipan ng Panginoon na kanyang ginawa sa ating mga magulang nang kanyang ilabas sila sa lupain ng Ehipto. At si Salomon ay tumayo sa harap ng dambana ng Panginoon sa harapan ng buong kapisanan ng Israel at iginawad ang kanyang mga kamay sa dakong langit at kanyang sinabi, O Panginoong Diyos ng Israel, walang Diyos na gaya mo sa langit sa itaas o sa lupa sa ibaba, na siya nag-iingat ng tipan at ng kaawaan sa iyong mga lingkod na lumalakad sa harap mo ng kanilang buong puso, na siya nag-ingat sa iyong lingkod na kay David na aking ama na iyong ipinangako sa kanya. Oo, ikaw ay nagsalita ng iyong bibig at ginanap mo ng iyong kamay. Gaya sa araw na ito, ngayon nga, O Panginoon, na Diyos ng Israel, tuparin mo sa iyong lingkod na kay David na aking ama ang iyong ipinangako sa kanya na iyong sinasabi, hindi magkukulang sa iyo ng lalaki sa aking paningin na uupo sa luklukan ng Israel kung ang iyong mga anak lamang ay magsisipag-ingat ng kanilang lakad, na magsisilakad sa harap ko na gaya ng inilakad mo sa harap ko. Ngayon nga, O Diyos ng Israel, idinadalangin ko sa iyo na papangyarihin mo ang iyong salita na iyong sinalita sa iyong lingkod na kay David na aking ama. Ngunit katotohanan bang tatahan ang Diyos sa lupa? Narito, sa langit at sa langit na mga langit ay hindi ka magkasya. Gaano pa sa bahay na ito na aking itinayo? Gayunmay, iyong pakundaganan ang dalangin ng iyong lingkod at ang kanyang pamanhig, O Panginoong kong Diyos, na dinggin ang daing at dalangin na idinadalangin ng iyong lingkod sa harap mo sa araw na ito, na anupat ang iyong mga mata ay idilat sa dako ng bahay na ito gabi at araw, sa dakong iyong sinabi, ang aking pangalan ay doroon upang dinggin ang panalangin na idadalangin ng iyong lingkod sa dakong ito. At dinggin mo ang pamanhik ng iyong lingkod at ng iyong bayang Israel pagka sila'y mananalangin sa dakong ito. Oo, dinggin mo sa langit na iyong tahanang dako at pagka iyong narinig, patawarin mo. Kung ang isang tao ay magkasala laban sa kanyang kapwa at papanumpain siya upang siya'y sumumpa, at siya'y pumarito at manumpa sa harap ng iyong dambana sa bahay na ito, dinggin mo nga sa langit at iyong gawin, at hatulan mo ang iyong mga lingkod na iyong parusahan ang masama upang iyong dalhin ang kanyang lakad sa kanyang sariling ulo at ariing ganap ang matuwid upang bigyan siya ng ayon sa kanyang katuwiran. Pagka ang iyong bayang Israel ay nasaktan sa harap ng kaaway dahil sa sila'y nagkasala laban sa iyo, kung sila'y bumalik sa iyo at ipahayag ang iyong pangalan at dumalangin at pumanhik sa iyo sa bahay na ito. Dinggin mo nga sa langit at ipatawad mo ang sala ng iyong bayang Israel at dalhin mo sila uli sa lupain na iyong ibinigay sa kanilang mga magulang, pagka ang langit ay nasarhang at walang ulan dahil sa sila'y nagkasala laban sa iyo. Kung sila'y dumalangin sa dakong ito at ibahayag ang iyong pangalan at talikdan ang kanilang kasalanan, pagka iyong pinighati sila, dinggin mo nga sa langit at ipatawad mo ang sala ng iyong mga lingkod at ng iyong bayang Israel, pagka iyong tuturuan sila ng mabuting daan ng kanilang dapat lakaran, at paulanan mo ang iyong lupain na iyong ibinigay sa iyong bayan na pinakamana. Kung magkaroon ng kagutom sa lupain, kung magkaroon ng salot, kung magkaroon ng pagkakatuyot o amag, balang o tipaklong, kung kulungin sila ng kanilang kaaway sa lupain ng kanilang mga bayan, anumang salot, anumang sakit na magkaroon, anumang dalangin at pamanhik na gawin ng sinumang tao o ng iyong buong bayang Israel, na makikilala ng bawat tao ang salot sa kanyang sariling puso at iuunat ang kanyang mga kamay sa dako ng bahay na ito. Dinggin mo nga sa langit na iyong tahanang dako at ikaw ay magpatawad at gumawa at gumanti ka sa bawat tao ayon sa lahat niyang mga lakad na ang puso ay iyong natataho, sapagkat ikaw lamang ang nakatataho ng mga puso ng lahat ng mga anak ng mga tao, upang sila'y matakot sa iyo sa lahat ng kaarawan na kanilang ikabubuhay sa lupain na iyong ibinigay sa aming mga magulang. Bukod dito'y tungkol sa taga-ibang lupa na hindi sa iyong bayang Israel, pagka siya'y magbubuhat sa isang malayong lupain dahil sa iyong pangalan, sapagkat kanilang nababalitaan ang iyong dakilang pangalan at ang iyong makapangyariang kamay at ang iyong unat na bisig, pagka siya'y paririto at dadalangin sa dako ng bahay na ito. Dinggin mo nga sa langit na iyong tahanang dako at gawin mo ang ayon sa lahat na itadalangin sa iyo ng tagaibang lupa, upang makilala ng lahat ng mga bayan sa lupa ang iyong pangalan, upang matakot sa iyo, gaya ng iyong bayang Israel, at upang kanilang makilala na ang bahay na ito na aking itinayo ay tinatawag sa pamamagitan ng iyong pangalan. Kung ang iyong bayan ay lumabas sa pakikipagbaka laban sa kanyang mga kaaway, saan mo man sila suguin, at manalangin sa Panginoon sa dako ng bayan na iyong pinili at sa dako ng bahay na aking itinayo na ukol sa iyong pangalan, dinggin mo nga sa langit ang kanilang dalangin at ang kanilang pamanhik, at alalayan mo ang kanilang usap. Kung sila'y magkasala laban sa iyo, sapagkat walang tao na di nagkakasala, at ikaw ay magalit sa kanila, at ibinigay mo sila sa kaaway, na anupat sila'y dalhin bihag sa lupain ng kaaway, sa malayo o sa malapit. Gayunmay, kung sila'y magbulay sa kanilang sarili sa lupain na pagdadalhang bihag sa kanila, at magbalik loob, at mamanhik sa iyo sa lupain pinagdalhan sa kanila na bihag, na magsabi, kami ay nagkasala, at kami ay gumawa ng kalikuan, kami ay gumawa ng kasamaan. Kung sila'y bumalik sa iyo ng buong puso nila at ng buong kaluluwa nila sa lupain ng kanilang mga kaaway na nagdala sa kanilang bihag at manalangin sa iyo sa dako ng kanilang lupain na iyong ibinigay sa kanilang mga magulang na bayang pinili mo at bahay na aking itinayo na ukol sa iyong pangalan. Dinggin mo nga ang kanilang dalangin at ang kanilang pamanhig sa langit na iyong tahanang dako at alalayan mo ang kanilang usap at patawarin mo ang iyong bayan na nagkasala laban sa iyo at ang lahat nilang pagsalangsang na kanilang isinalangsang laban sa iyo at mahabag ka sa kanila sa harap niyaong mga nagdalang bihag sa kanila upang sila'y mahabag sa kanila sapagkat sila'y iyong bayan at iyong mana na iyong inilabas sa Ehipto sa gitna ng hurnong bakal upang ang iyong mga matay madilat sa dalangin ng iyong lingkod at sa dalangin ng iyong bayang Israel upang iyong dinggin sila sa anumang panahong kanilang idaing sa iyo. Sapagkat iyong inihiwalay sila sa gitna ng lahat ng mga bayan sa lupa upang maging iyong mana, gaya ng iyong sinalita sa pamamagitan ni Moises na iyong lingkod, nang iyong ilabas ang aming mga magulang sa Ehipto, o Panginoong Diyos, at nangyari na pagkatapos ni Salomon na makapanalangin nitong lahat na dalangin at pamanhik sa Panginoon, siya'y tumindig mula sa harap ng dambana ng Panginoon sa pagkaluhod ng kanyang mga tuhod na ang kanyang mga kamay ay nakagawad sa dakong langit. At siya'y tumayo at binasbasan ang buong kapisanan ng Israel ng malakas na tinig na sinasabi, "Purihin ang Panginoon na nagbigay kapahingahan sa kanyang bayang Israel ayon sa lahat na kanyang ipinangako, walang nagkulang na isang salita sa lahat niyang mabuting pangako na kanyang ipinangako sa pamamagitan ni Moises na kanyang lingkod. Sumaati nawa ang Panginoon nating Diyos kung paanong siya'y sumaating mga magulang, huwag niya tayong iwan o pabayaan man, upang kanyang ihilig ang ating mga puso sa kanya, upang magsilakad sa lahat ng kanyang mga daan, at ingatan ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga palatuntunan, at ang kanyang mga kahatulan, na kanyang iniutos sa ating mga magulang, at ang mga salitang ito na aking idinalangin sa harap ng Panginoon ay malapit nawa sa Panginoon nating Diyos sa araw at gabi na kanyang aalalayan ang usap ng kanyang lingkod at ang usap ng kanyang bayang Israel ayon sa kailangan sa araw-araw upang maalaman ng lahat na bayan sa lupa na ang Panginoon ay siyang Diyos, walang iba. Kaya't maging sakdal nawa ang iyong puso sa Panginoon nating Diyos na magsilakad sa kanyang mga palatuntunan at ingatan ang kanyang mga utos gaya sa mga araw na ito at ang hari at ang buong Israel na kasama niya ay naghandog ng hain sa harap ng Panginoon. At naghandog si Salomon ng haing mga handog tungkol sa kapayapaan ng kanyang inihandog sa Panginoon na 22,000 baka at 120,000 tupa. Ganito itinalaga ng hari at ng lahat ng mga anak ni Israel ang bahay ng Panginoon. Nang araw ding yaon, ay pinapaging banal ng hari ang gitna ng looban na nasa harap ng bahay ng Panginoon, sapagat doon niya inihandog ang handog na susunugin, at ang handog na harina, at ang taba ng mga handog tungkol sa kapayapaan, sapagat ang tansong dambana na nasa harap ng Panginoon ay totoong maliit na hindi magkasya roon ang handog na susunugin, at ang handog na harina, at ang taba ng mga handog tungkol sa kapayapaan. Sa gayoy, ipinagdiwang ni Salomon ang kapistahan ng panahong yaon at ang buong Israel na kasama niya, isang malaking kapisanan na mula sa pasukan sa Hamat hanggang sa batis ng Ehipto sa harap ng Panginoon nating Diyos na 7 araw at 7 araw, sa makatwid bagay, 14 araw. Nang 8 araw, ay kanyang pinapagpaalam ang bayan at kanilang pinuri ang hari at naparoon sa kanilang mga tolda na galak at may masayang puso dahil sa lahat na kabutihan na ipinakita ng Panginoon kay David na kanyang lingkod at sa Israel na kanyang bayan.